Здравейте, киномани, в началото на август. Аз съм Зузия Спарухова. Откриваме летните броеве на киното и града. Това е едва първия, предстоят ни още цели три. В днешния брой аз и Калина Станова ще ви представим любимите си летни филми. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и казвам здравей на Калина Станева, която е при мен.
Здравей, Зузи, в тази жега.
В горещия август. Днешния брой сме подготвили, ние по традиция го правим всяка година. Всяко начало на август ние правим 4 любими наши летни филма и в следващия брой, който ще е другата неделя, правим 4 любими наши летни сериала. Избрали сме, аз съм избрала 2 филма, ти си избрала 2 филма. Ще разкажем защо сме ги избрали и защо в крайна сметка ги свързваме с лятото. Между другото, аз съм забелязала, че всеки един от тях е по някакъв начин свързан с лятната тематика.
Това е идеята. Първо, второ,
не, още миналата... Да излезли през лятото.
Миналата година установихме, че дори когато човек е на почивка и иска да си черния му дроб да отпочине и да не е постоянно на бънка на софри, на цаци, бири и какво ли не. Може да. Просто да си седне в караваната, стаята, палатката и каквото и да било и да си пусне някой филм така, или сериал.
Един сериал на Лука Гладанинов в една каравана, където момчето, с което бях на караваната, беше толкова отъкчен в един момент от сериал, че беше ваш си легна, ти си догледа и аз сама на плажа като някаква куковица. Както и да, днес говорим за филми, искам да започваме, за да не губим време. С първия мое предложение и се нарича Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom е един филм на Уес Андерсън, не знам дали си го гледала, на български е преведено, сега ще ти разкажа повече за него. На български е преведен в Царството на пълнолунието. Филма излиза през 2012 година и се появява 2 години след като Уес Андерсън е направил първата си анимация, Фантастичен господин Фокс, която адаптация по Роал Дал, и е великолепна адаптация на Роал Дал. Аз имам много малко адаптации по Роал Дал, които харесвам. Фантастичен господин Фокс със сигурност е моя фаворит. Но Moonrise Kingdom всъщност е летен филм, не защото излиза през лятото, защото тематиката му е лятна. Историята разказва за момче и момиче, които са, момчето е на летен лагер, той е бойскаут, а момичето живее в едно, като всичко на Уес Андерсън, ако обичате магически реализъм, то сигурно с Уес Андерсън трябва да е един от любимите ви режисьори. Аз много го харесвам. Харесвам симетрията, фантазията, така размаха, с който той работи. И независимо, че последните му филми стават доста по-лоши от първите, първо тематиката му винаги има сюжет, който той си го следва, за отсъстващата бащина фигура, за отсъстващия баща. Това е нещо, което си му е тематично, той е инспириран от неговия, от неговото детство, от неговия личен опит. И всъщност това е, защото Фантастичен господин Фокс също има темите за бащи и деца, но Moonrise Kingdom, освен че е един от първите му летни филми, е първият му филм, който разказва за порастването. И всъщност историята разказва за едно момче, той се казва Сам, който отива, той е бойскаут в така един много магичен свят и там се запознава с Сузи. И тъй като аз...
И Зузи.
Аз съм Зузите, много обичат някакви хора непрекъснато от време на време, като ме видят и ми казват: здравей, Сузи. Аз се казвам така. Аз казвам Зорница, както и да е. Но Сузи и Сам всъщност се влюбват. И това, което те решават, те започват да си пишат писма, и те решават да избягат. Той я взима, тя избягва заедно с него от дома си. Целият лагер и техните родителите на Сузи са дигнати под тревога и започват да ги търсят. Сега, разбира се, всичко при Уес Андерсън е много, как да кажа, освен магическо, то е много, много лежерно, много лековато, и всъщност мястото, на което сами Сузи избягват, е една гора на, де да знам, 1 километър от място, където живеят. Но Moonrise Kingdom всъщност е втория филм, в който Уес Андерсън работи с съпругата си. Тя е тя прави декори, рисува. Фантастичен господин Фокс е първия филм. Той е ангажира, те вече стават гаджет, той е ангажира за втория, за Moonrise Kingdom. И във филма има едни книги, които Сузи трябва да събере най-важните неща, за да може, нали, да избяга със Сам. Тя взима котката си, няколко книги, примерно къпкейкове, едни чорапи. И всъщност книгите, които тя избира, са абсолютно измислени, написани от Уес Андерсън, и жена му ги илюстрира, жена му ги прави. След това има допълнително късометражно филмче, което всъщност разказва историята в книгите, които Сузи взима. Обичам Moonrise Kingdom. В него има теми за порастването, темата някакси за отсъстващия баща е малко оставена по-назад. Има, това е един от първите филми, в които водещ персонаж е жена. Сузи е основният персонаж в тази история и наратива се води от нейна гледна точка, а не от тази на сам. Сам я поддържа и всъщност да обогатява историята. И е филм за първата любов, за порастването, за съзряването, за сексуалното съзряване, за емоционалното съзряване. И поне за мен Уес Андерсън в този филм успява да представи теми, които са важни за възрастните по много деликатен, много приятен и много лековат начин. Без да им се присмива и без да бъде комичен, без да бъде схематичен, без да бъде плосък. Много обичам Moonrise Kingdom. Както ви казах, има зелено, има червено, има много-много жълто. Има един от най-любимите ми кадри, как тя седи на един фар, Сузи, с един бинокъл и гледа сам, който й дава знак къде точно тя трябва да отива и след това тя си стяга багажа със се котката и там книгите и къпкейковете. Великолепен филм, който препоръчвам, 2012 година.
Става ли за тинейджери?
Става за тинейджери, абсолютно. Да, твоя син съвсем спокойно може да го изгледа, прилича на така на приказка. Освен това, аз смятам, че той е горе-долу във възрастта, в която е сам във филма и той може да се асоциира с някакви неща, които се случват.
Именно
да сам.
За това си помислих, докато разказваше тази история. Така абсолютно. Че в караваната може точно това да гледаме.
В караваната Уес Андерсън, Moonrise Kingdom, вие сте гледали заедно Фантастичен господин Фокс, да. Я не го ме харесал. Значи със сигурност Moonrise Kingdom.
И острова на кучетата,
което е втората анимация.
На мен това ми е пък любимия филм.
Абсолютно великолепен. Той е вдъхновен от... Аз много път съм говорил за Уес Андерсън, защото много обичам, но островът на кучетата е вдъхновен от Япония, от така японската култура и от Акира Куросава, най-конкретно. Да. И е така почит и поклон към него. Но с това приключваме първата част. Продължаваме след малко с първото предложение. Първото лятно предложение на Калина, така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на любимите летни филми на Сузи и Калина. Преди малко говорихме...
Сузи.
Преди малко говорихме за първото мое предложение. Ние сме избрали 4 филма за вас, 4 летни филма. 2 любими мои, 2 любими на Калина. Всяка година го правим, всяка година те са много различни, защото има много филми, много сериали, за които да разкажем.
Пък ние имаме различен вкус понякога и много предложенията различен. Ни са различни, но в повечето случаи Сузи се съгласява с моите предложения. Казвам, добре. И сега, след като говорихме за съзряването...
И за Moonrise Kingdom на Уес Андерсън, минаваме към някакъв друг, също много любим режисьор.
Уди Алън.
Така, кажи.
Има, според мен, хората по света се делят на два вида. Едни те обожават Уди Алън, другите не могат да го понасят. Обаче, филма, за който ще говорим сега, който Уди Алън прави през 2008 година, е, според мен, е подходящ и за двата типа хора, защото е изключително приятен, лек, наистина летен, защото действието се развива в една доста топла страна, именно Испания и по-точно Барселона, и защото се случва през лятото. И като говорихме за сексуалност и за емоции, и тук вече имаме едни зрели персонажи, които...
И кажи, кой е филма?
Филмът е Вики Кристина Барселона. Да, имаме си едни 4 невероятно красиви хора, които се срещат...
Които са в една изключително красива, в изключително красива държава, в изключително красив град, държа така. Всичко да. Красиво в този филм.
А именно Барселона. Барселона, която от последните години стана непоносима от туристи, наистина, за съжаление.
Да.
И включително едно от моите пребивавания преди 7-8 години, когато си търсех бежична мрежа Wi-Fi, попаднах на няколко мрежи, които имаха заглавия от сорта на съседите, примерно Airbnb-та и така нататък. Заглавията бяха нещо от сорта на No go home tourist. No free Wi-Fi for you. И такива едни мили послания чрез имената на Wi-Fi мрежите. Но със сигурност след 2008 година, когато този филм излиза, количеството туристи се е увеличило сигурно тройно. Защото филмът става изключително популярен. Дори печели награда Златен глобус за най-добър филм в категория комедия или мюзикъл. Пенелопе Крус е удостоена с Оскар в категория за най-добра поддържаща актриса и така нататък. Кои са актьорите? Разбрахме кой е режисьора. Това са невероятната изкусителна Скарлет Йохансон.
А тя е секси в този филм, държа да кажа. Мега секси.
Изключително секси. Тя е на 20 няколко години по това време. И също така персонажа е авантюристично настроен, предизвикателна, търси приключения, флирт с мъже и естествено и се случва. С нейната целомъдрена приятелка Виктория, която се изиграва от Ребека Хол, са тръгнали на пътешествия и пребивават в Барселона и срещат кого? Великия изкусител Хавиер Бардем.
Кой сега Хуан Антонио.
И който е художник. Един... И е страстен.
Бухем.
И е неустоим.
И е мега секси в този филм и той бе.
Да, бе. Как
може, бе? Не мога да разбера.
За, така като за отгоре черешката на тортата се появява лудата му жена или по-скоро бивша приятелка. Тя му е още не му е съпруга на самия Хавиер Бардем по това време. Отказва се между другото, че те 2007 година
по време на тези снимки се загачват. Всъщност.
Така ли? Аз мисля, че преди това.
Не, по време на тези снимки, а всъщност много години преди това те участват заедно в Хамон Хамон.
Да.
Къде тя е много млада, той също е млад, но тъй като е по-възрастен от нея. В Хамон Хамон играят заедно. Чудесен филм, може да и гледате. И след което много години по-късно участват Вики Кристиан Барселона, Одиаман ги ангажира заедно, те се познават. Там нещо пламва, така да се вика, искрата. И его резултат.
И его продължава да са заедно, а не като деца, Анджелина Джоли, брат Пит, които също бяха така перфектната двойка, но всъщност истинската перфектна двойка в света на киното в нашето съвремие са именно Хавиер Бардем и Пенелопе Круз, да са живи и здрави и жестоко си отиват. Та, да, 2 години по-късно си стават съпруг и съпруга, но доста време между другото пазят връзката си, ако трябва тук да го
тайна. Тайна.
И тя на Пенелопе Круз ужасно много и отива да играе леко неуравновесена. Новесени персонали. И там всички влизат в един любовен, не триъгълник, ами четириъгълник. Има също много диалози, както във всички филми на Уди Алън. Но за разлика от повечето му филми, които малко може да те заболи главата, наистина, особено ако си в лятно настроение и искаш да си починеш и си в отпуска, Вики Кристина и Барселона, въпреки невероятно острумните си диалози, не натоварва по този начин. А ти си иска по някакъв начин да си на мястото на тези хора и да си в точно тези приключения. Точно
обожавам,
в този град.
Обожавам този филм. Между другото, има един приятел, който твърди, че Вики Кристина Барселона е от типа, точно това, което ти казах в началото, от типа филми, които дори да не харесваш, Одиалън ще харесаш. И той всъщност е, как го нарече, интелектуално кино за жени, на което аз много се смях, защото не разбирам как точно заради сексапилния Хавиер Бардем ли е интелектуално кино.
Еми не, защото Одиалън все пак е...
Той е романтичен, циничен романтик и това е нещо, което аз харесвам в него.
Но със сигурност не филмите му до голяма степен са дълбокомислени и предават... Има много информация, много култура в тях, която ако човек реши да се зарови и да види откъде точно са вдъхновени, може би ще разшири нивото си на познания. Но сега го споменаваме просто като един филм, с който да си отпочинете.
Лято. Абсолютно лято.
Следващия филм, който ще ти предложа, който ще е след малко, след твоя филм, също е в него само ще издам играе Хавиер Бардем. Това ги свързва. И другото нещо, което ги свързва, е, че отново става дума за... Любов. Жената, за любовта и търсенето на щастието.
Да, аз повече Хавиер Бардем в този живот да има, аз съм абсолютно съгласна. Продължаваме след малко. Останете с нас. Това е киното и градът, аз съм Зодия Спарухова, до мен е Калина Станева. Говорим за любимите ни летни филми. Защо? Защото началото на август и сме решили да приготвим за вас един тюрлюгио веч в този брой от летни предложения, летни филми, два любими мои, два любими на Калина. В следващия ни брой, който предстои другата неделя, два любими летни сериала мой и на два мои и два на Калина. Преди малко говорихме, започнахме с Moonrise Kingdom на Уес Андерсон, минахме през Вики Кристина Барселона.
На
Уди Алън. Сега искам да продължим с още един доста известен режисьор. Лятна тематика. Този път се пренасяме в Мексико. Филм е изцяло на испански. Става въпрос за и твоята майка също. Между другото, с и твоята майка също има много любима история, тъй като филмът излиза през 2001 година. Съответно, аз съм тинейджър по това време. И... моята много близка приятелка от детинство Лора вече живее в Канада. Тя се прибрава за лятото. Този филм излиза през лятото и ние нещо тръмбаваме из София, обикаляме, много е късно, няма какво да правим и решаваме да отидем на кино. В този момент дават и твоята майка също. И не знам дали помниш на площад Славейков, там където сега има оптика или нещо такова наъгъла с Солунска,
имаше
кино.
Да. Ние виждаме, поредното затрито кино в София.
Поредното затрито кино, много тъжно. И всъщност ние влизаме в киното. виждаме, че в 11 часа, например, часа или 12, започва и твоята майка също. Аз съм чела хубави неща за него. Песента на Абсурд е излязла, да, която е тип маркетинг кампания от българска страна.
Има единствения такъв опит да се направи, че
да,
български музиканти и кампания на чужестранен филм, което...
Да, това...
И филма се превърна в хит, и песента се превърна в хит.
И... Защото и двете са хубави.
И двете неща, да, бяха чудесни.
И ние всъщност влизаме в... Купуваме си билети, влизаме в, в киното, започва филма. Сега, още в първата си сцена, Алфонсо Куарон, който режисира този филм, и всъщност Алфонсо Куарон става звезда извън Мексико и печели наградата в Венеция с този филм. Номиниране за Оскар за чужестранен филм, и той става звезда и се пренася на сцената на американското кино, благодарение на и твоята майка също. Гаел Гарсия Бернал, Диего Луна, които са най-добри приятели в живия живот, играят двете главни роли. Те стават така популярни за по-широката публика. В момента може да ги гледате в сериали, в филми, те играят в англоязични продукции, не само в, така, в испански или в латиноамерикански. И всъщност, още обаче в първата сцена те играят двама тинейджери, които се впускат в лятно приключение. И още в първата сцена във филма те са чисто голи и правят секс с приятелките си. И оттам насетне този филм, то е отново...
А на вас ви пада ченето в този момент?
Не, ние с Лора сме, аз много харесвам такива неща, аз обичам да гледам провокативни неща на екран, обичам да гледам секс на екран, смятам, че някак си киното започва става стерилно се в последните години, и това да гледаш нещо по-разкрепостено и то по натуралистично разкрепостено е винаги, е, за мен винаги е удоволствие. И но около нас, всички хора други в залата, в киното, са някакви по-възрастни хора. Оттам насетне се започва така, както си трябва. Алфонсо Куарон, изобщо мексиканското и испанското кино, както много добре знаеш, те не са срамежливи, те абсолютно нямат проблем с такива неща. Се започват едни секс сцени, започват сцени с всякакви секс практики, за каквито може да се сетите, които са позволени да се покажат на екран. Тези хора започват, то се усеща някакво напрежение, тези хора започват да си, някакви се подхилкват, други започват да си шепнат, някаква жена си излезе. Ние с Лора се забавлявахме искрено по време на тази прожекция. Това ми е една от най-любимите и най-ярко запомняваме прожекции, на които съм била, и които с удоволствие разказвам и до днес, беше истинско преживяване. И твоята майка също е великолепен филм, защото той започва като лековат филм за едно момчешко пътешествие в мига, в който завършваш училище и трябва да влезеш в света на големите. И малко преди този преход да се случи, имаше едно лято. И това беше моето лято тогава, защото на следващата година завърших училище. И всъщност това е едно лято, в което ти можеш да бъдеш малък и голям едновременно. Те се запознават с една жена, която започва пътешества с тях, и от един момент нататък във филма ти разбираш, че той всъщност е много по-сериозна тематика. И твоята майка също разказва за приятелството, за любовта, за съзряването, за сексуалното съзряване, и най-важното, разказва за смъртта и за това как ние приемаме загубата на близък и любим наш човек и какво се случва с нас, особено когато то се случи, докато ние сме много млади. Алфонсо Куарон е майстор. Майстор на правенето на филми, майстор на разказването на истории. И това е един от най-любимите ми филми. Не само заради случката и начина, по който успяхме да го гледаме за първи път. Аз съм гледала твоята майка също много пъти след това. Не само заради песента на Абсурд, която страшно много харесвам. И изобщо заради всичко в този филм. Отново казвам, годината е 2001, той не е остарял и миг. Гел Гарсия Бернал, Диего Луна са пораснали, всички са пораснали, Куарон е пораснал, вече има Оскар за Рома години по-късно, но въпреки това абсолютно великолепен летен, приключенски и така малко тежичък към финала. А човек не очаква, като смокър парца. Така един шамар зад врата получаваш. На финала хубав шамар.
Да, определено. Днеска Зузи е на вълна. Филми за порастването.
Филми за порастването. Нищо, ние сме оставили последния филм, който е на Калина, да е за търсене за себе си. Така че
вече порасналите ти нещо.
Вече пораснали и търсим себе си. Значи това, но за това след минути, окей?
Айде. Филм който се появява през 2010-та като екранизация на изключително успешния бестселър на Елизабет Гилбърт, едноимения, който пък 4 години по-рано чупи всякакви класации.
Ти чела ли си го, това исках да те питам?
Да, а най-коя странната част, започнах да я чета тази книга, която всъщност е на майка ми и точно се намираше на морската ни каравана. След което аз си тръгнах от там и не разполагах с този екземпляр и започнах да слушам като вариант аудио.
Да.
И след това си свалих и филма, така че всичките превъплъщания на този текст съм ги опознала. И те всъщност, между другото, наистина има разлика между това да четеш на хартия и да слушаш книга. Много зависи
от
кого
е
изчетена и да гледаш адаптацията. Както знаеш, в повече случаи, когато сме говорили и ти самата за екранизация и на особено силни и така много познати книги, винаги има някакво разминаване и обикновено зрителите не са доволни. Смятам обаче, че с Яш Моли се обичай, нещата са се получили, доколкото може да се събере в близо 2 часа приключението и автобиографичното приключение на Елизабет Гилбър, в което тя за една година решава да обиколи 3 различни дестинации, 3 различни държави и естествено да излекува сърцето си и да намери себе си и щастието си, колкото и клиширано да звучи. Започва от Рим, героината на Джулия Робъртс, където качва няколко килограма, наслаждавайки
се само пица
на храната там. След това отива в Индия и накрая в Бали. По пътя си среща невероятно красиви мъже и хора и за разлика от филма, за който говори ти преди малко, където нещата започват с секс сцена, зрителите и зрителките най-вече, виждайки всички тези красиви мъже, през цялото време ще се надяват да видят и някоя красива еротична сцена, момент в който Джулия Робъртс ще се съвлече и ще прегърне някой от красавците в лентата. Обаче това така и не се случва, за наше голямо съжаление. Особено в момента, в който тя става по-интимна с... Готово ще го споменем. Невероятният Хавиер Бардем.
Никога няма достатъчно Хавиер Бардем в този живот. Да, държа да кажа.
Каква е тази несправедливост? Сега
абсолютно.
Да кажем малко и за другите актьори, които са известни на публиката, като Джеймс Франко, който за мен е, между другото, сега ще изненадам и скандализирам, ми е малко по-секси в този филм от самия Хавиер Бардем. Той е познат от поредицата Спайдермен. Играе първия кръш, първото влюбване на Джулия Робърт, на Елизабет Гилбърт, съответно.
Заради когато тя заради си оставя мъжа си.
Тя си беше решила. Не, тя си оставя мъжа преди това, защото се чувства задушена в този брак и не е на място.
И намира този млад
актьор, Левент, който играе всъщност нейна пиеса, защото тя е писател и драматург, каквато си в реалния живот. Не човешки сладур е той и на всички почва да ни тъкат лигите, но там нещо не сработва. Тя решава в този момент да пътува, да отива в Италия, където пък среща някакви невероятно красиви италианци, но там филмът е съвсем различен, тя просто учи италиански и яде и се радва и се наслаждава на това долче фарниенте, което италианците владеят до съвършенство, а именно да се наслаждават на живота без да са притиснати от работа, стрес, амбиции, нещо, което, от което пък тя идва. Тя идва от този света на Ню Йорк и на, може би, сърцето на амбициите. След което продължава по своя план, отива в Индия, където се среща с американец, който също лекува своя развод и се опитва да се трансформира, защото е...
Но там тя прекарва време в ашрам.
В ашрам. Оказва, че не е толкова лесно да медитираш и това, че си в Индия, изобщо не помага всъщност ти да бъдеш в мир със себе си. Това е един процес, който отнема доста време и не е важно толкова и място, но в случая наистина мястото и помага. Връщам малко лентата назад в тези кадри, тази част от филма, който действо се развива в Нью-Йорк, когато тя комуникира със своята най-добра приятелка, психоложка. Забравих името на героинята, но е важно, че тя е изиграна от Вайола Дейвис, която
е
една изключителна.
Да, не
е изключителна, но в последствие тя печели абсолютно всички награди, за които можем да се сетим. Оскар, Еми, Грами, Тони, Златен Глобус, в момента пише и книги и е абсолютно тенгени. И така, стигаме и до Бали, където вече вече чакаме наистина тя да срещне някой мъж. И всъщност в истинския живот тя наистина среща мъж Елизабет Гелбър.
Да, в последствие.
Между другото, не знам дали знаете, но в момента Елизабет Гелбър живее с жена.
С жена, да.
Но е факт, че наистина успява...
Тя се жени за Филипе, който среща в Бали, да. И в последствие Яш Моли си обича и има втора част, която тя разказва за техния живот. Така. За техния съвместен живот.
А този Филип всъщност е Хавиер Бардем в филма.
Той е мъжествен,
и сега, като говорим за лято, да, тя е в три държави, които е чудесно да се срещаш, да, с топло време и с топли хора. И приключваме. Просто... Да. Този филм, освен изключително емоционалната история, в която абсолютно всеки може да се припознае, и това не е само филм за жени, според мен лично.
Това е за женско търсе на себе си, но мъжете да...
Ако искат мъжете да разберат по-добре жените, им препоръчвам да го гледат.
Хубаво е да гледат такива
неща. И освен всичко е невероятно красив. И сценарист на филма, със сценаризайно с Елизабет Гилбърт, е Райан Мърфи,
който
го и режисира, и който стои за три сериали, супер успешните сериали Клъцни срежи и Гли, или Клуб Веселия, както го превежда.
Гли с най-трагичната история. Аз много обичах Гли, много трагична история.
Да, много
има един сериал на Investigation Discovery, който разказва за трагичната история на актьорите и изобщо на всички от Гли. Препоръчвам и него. Но ние говорим за лято, с това приключваме.
За хубави неща.
С това приключваме днешния брой на Киното и Града, нали така, Калина? Ще се върнем другата неделя, когато ще говорим за сериали.
Да.
Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
Това беше Киното и Града. До следващия път.
Чао!